Cu ajutorul lui Dumnezeu, Biserica Betania a hotărât să pună săptămâna aceasta deoparte pentru lucrarea Evangheliei. Evangelizarea este o lucrare duhovnicească a întregii biserici, o lucrare în care mijlocim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru cei nemântuiți, ne apropiem de cei dragi ai noștri, ne împăcați cu Dumnezeu și îi chemăm să asculte Evanghelia. Ne adunăm împreună seară de seară ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să explicăm pe baza Scripturilor planul lui Dumnezeu cu fiecare om de pe pământul acesta. Mântuirea însă nu este lucrarea noastră. Toți cât suntem aici adunați la oaltă, cu toate eforturile noastre și priceperea noastră, nu putem schimba viața unei furnici. De aceea, mântuirea unui om, schimbarea vieții unui om, este doar lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Tema pentru săptămâna aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia ta. Scriptura ne spune că Dumnezeu, în planul lui din veșnicie, dorește să binecuvinteze fiecare familie de pe pământ. Dumnezeu are un plan și când i-a vorbit lui Avram în Vechiul Testament, în Geneza capitolul 12, Dumnezeu i-a spus lui Avram și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Făgăduința aceasta făcută lui Avram în Vechiul Testament are în vedere binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toate familiile prin Iisus Hristos Domnul, care este din sămânța lui Avram după trup. În Hristos Domnul, Dumnezeu vrea să binecuvinteze familia ta și familia mea. Și în săptămâna aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, ne vom uita la modul în care Dumnezeu poate să binecuvinteze familia și cum se apropie de fiecare dintre noi. În seara aceasta, ne vom uita la ceea ce diavolul încearcă să facă atunci când distruge familia. Și specialitatea celui rău este să nenorocească, să distrugă planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta. Tema serii acesteia este Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Mâine seară, mesajul va fi în mod special pentru bărbați. Și surorile sunt acceptate mâine seară. Și tema serii de mâine este Bărbații, o specie pe cale de dispariție. Marți seara, predica va fi pentru femei. Și sunt invitați și bărbații marți seara. Tema predicii de marți seara, Șarpele este încă în grădină. Șarpele este încă în grădină. Miercuri seara, predica va fi pentru tați, dar sunt acceptate și mamele și copiii. Titlul predicii, Oare ce ne-a dus tata? În anii copilăriei mele, tata mergea din când în când la târg și noi trei băieți așteptam toată ziua să vină tata de la târg, întrebându-ne, oare ce ne aduce tata astăzi? Și s-a întâmplat să vină uneori de la târg și să ne spună pruncii tati, nu v-am adus nimic pentru că s-au bătut grecii. Și toată copilăria mea a rămas un mister. Ce au de-a face grecii dacă se bat cu ceea ce ar trebui să ne aducă tata de la târg? Am aflat mai târziu. Miercuri seara, predică pentru tați. Ce ne aduce tata acasă? Binecuvântare sau blestem? Ce aduce tata pentru familia lui? Joi seara, predică pentru mame. Mamă sfântă sau mamă destrăbălată? Ce fel de mame sunt astăzi? Vineri seara, predica va fi pentru tineri. Titlul predicii este Tânăr și neliniștit. Ultimul episod. Vineri seara sunt invitați tineri și dacă Dumnezeu ne ajută să ajungem seara de vineri, vreau să vă spun cum se termină serialul acela nesfârșit. Vreau să vă spun cum se încheie ultimul episod. Sâmbătă va fi o zi pusă deoparte pentru întâlnirea surorilor, așa că nu vom avea seară de evangelizare. Duminică seara va fi încheierea săptămânii de evangelizare și predica va fi pentru întreaga familie, aventură de familie. Mai este loc în corabie, mai este un loc în corabie. Cu ajutorul lui Dumnezeu începem seara aceasta și ne uităm la înșelăciunea celui rău și la modul în care vrea să distrugă familiile, la metoda subtilă a intențiilor bune. Dar înainte de a intra în subiectul mesajului din seara aceasta, aș vrea să introducem tema aceasta, aducându-ne aminte că familia este extraordinar de importantă în planul lui Dumnezeu. Pe primul loc în viața fiecărui om este relația cu Dumnezeu. Mântuirea este cel mai important aspect al vieții noastre aici pe pământ. Întâlnirea noastră cu Dumnezeu și împăcarea cu El. Pe locul al doilea este familia. După relația noastră cu Dumnezeu, cele mai importante relații ale noastre aici sub soare sunt relațiile de familie. Dumnezeu, care ne-a creat pe noi, a creat și familia. Și familia are un loc special în planul lui Dumnezeu. În familie a hotărât Dumnezeu să dea binecuvântarea pentru creștere și înmulțire. În familie a hotărât Dumnezeu să crească oameni și să-i formeze, să-i educe, nu doar pentru lumea aceasta, ci pentru veșnicie. În familie Dumnezeu a așezat misterul acesta al nașterii și creșterii noastre. Dar tot în familie Dumnezeu a hotărât să fie cel mai extraordinar atelier al șlefuirii caracterului nostru, al educației noastre, a formării noastre ca oameni. Și în vremea copilăriei mele se spunea, se vede că are cei 7 ani de acasă. Sau spuneau oamenii, n-are cei 7 ani de acasă. Ce spuneau prin aceasta este tocmai acest lucru. În atelierul familiei se formează sau se deformează caractere. Acolo se pun temeliile educației noastre, ale personalității noastre, a modului în care gândim și ne raportăm la Dumnezeu, la semeni și la noi înșine. În familie este și locul unde experimentăm cele mai extraordinar de frumoase relații. Nicăieri în afara familiei nu pot exista relații atât de profunde, atât de frumoase și atât de duralnice. Numai în familie a hotărât Dumnezeu să experimentăm relații atât de intime și de frumoase și să ne bucurăm de ele aici sub soare. Și să fie cele mai importante relații ale noastre după relația cu Dumnezeu. În familie se intră pe 3 uși și se poate ieși doar pe una singură. În familie se intră pe 3 uși. Prin căsătorie, prin naștere și prin adopție. Putem intra în familie pe una din aceste 3 uși. Căsătorie, naștere și adopție. Și din familie se poate ieși doar pe o singură ușă, prin moarte. Numai moartea poate să pună capăt relațiilor de familie. O să-mi spuneți că sunt și alte uși prin care oamenii ies din familie. Sunt o serie de anomalii ale lumii noastre. Dar ele nu fac altceva decât să distorsioneze frumusețea relațiilor pe care le-a stabilit Dumnezeu. Și Dumnezeu nu acceptă altă ieșire din familie decât moartea. De aceea, la cununiile religioase, noi întrebăm pe cei care se căsătoresc. Dacă hotărăsc și făgăduiesc solemn înaintea lui Dumnezeu că vor trăi împreună ca soț și soție, la bine și la rău, în sărăcie și belșug, în sănătate sau boală, până când mofturile ne vor desparte? Până când alte găselnițe ne vor desparte? Până când moartea desparte? Familia este extraordinar de importantă în planul lui Dumnezeu. Dar pentru că este atât de importantă, ea a devenit și ținta atacurilor celui rău. Diavolul se năpustește asupra familiei și asupra bisericii cu forțe și metode extraordinare. Și biserica și familia sunt creațiile lui Dumnezeu, sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Și cel rău se străduiește să distrugă biserica și familia. Diavolul are multe metode să atace o familie. În seara aceasta vom lua doar una dintre ele ca să înțelegem că metoda aceasta este atât de subtilă și este atât de ușor de acceptat și are un sfârșit atât de tragic încât poate să ruineze binecuvântarea lui Dumnezeu planificată pentru familia ta. Metoda aceasta este metoda intențiilor bune. Cum funcționează metoda aceasta? bunicii noștri, părinții noștri și cei din generația mea am prins vremuri grele. Bunicii și părinții noștri au prins războaie, au prins foamete, cei din generația mea au prins vremea comunismului cu toate lipsurile care erau și mi-aduc aminte că trebuia să ne sculăm la ora 3, să mergem să stăm la coadă la lapte și soția la pâine și când ajungeam la ghișeu ne spunea că s-a terminat și mai venim mâine și stăteam la cozi nesfârșite și n-aveam curent și n-aveam căldură și n-aveam apă caldă și în vremea aceea atâtea lipsuri și în vremea celor lipsuri s-au născut copiii noștri. Și ce am spus noi? Noi am avut viață grea. N-am vrea ca și copiii noștri să aibă viață la fel de grea. Am vrea să aibă copiii noștri viață mai bună, mai ușoară. Să nu sufere și ei ce am suferit noi. Cum să fac? Și ce să fac să le meargă mai bine copiilor mei? Și când îmi pun această întrebare, Dumnezeu are o cale a fericirii și a binecuvântării pentru copiii noștri și diavolul vine cu înșelăciunea lui ca să ne distrugă familia. Cum se apropie diavolul de noi? Îți prezintă o concepție despre fericire și bunăstare în viață. Metoda aceasta este metoda materialismului. Materialismul este de două feluri. Este materialismul filozofic, așa cum l-am studiat noi în vremea școlilor, care este o filozofie opusă creștinismului. Explică originea universului fără Dumnezeu, originea vieții fără Dumnezeu, scopul vieții fără Dumnezeu, destinul rasei umane fără Dumnezeu. Este o filozofie ateistă, fără Dumnezeu de la început până la sfârșit. Filozofia aceasta a falimentat. Filozofia aceasta este atât de compromisă în lume încât niciun om serios nu se mai agață de ea. Dar materialismul are o a doua formă, are un alt aspect care este extraordinar de popular. Această formă a materialismului pragmatic nu-și propune să te abordeze cu mari întrebări. Care e originea vieții? Care este sensul vieții? Ce se întâmplă după moarte? De unde ai venit? Ce cauți aici și încotro te duci? Materialismul pragmatic nu te tulbură cu asemenea întrebări. El îți oferă o altă soluție pentru viață, și anume, cu cât ai mai mult, cu atât ești mai fericit. Materialismul pragmatic este această filozofie simplă. Cu cât ai mai mult, cu atât îți merge mai bine, ești mai fericit. Fericirea ta depinde de cât ai. Și dacă ai mai mult, ești mai fericit. Dacă ai mai puțin, ești mai puțin fericit. Fericirea ta este determinată de cât ai. Este o teorie foarte simplă. Și ușor de acceptat pentru că sună frumos. Odată acceptată ideea aceasta, ni se schimbă întreaga viață. Dacă fericirea mea depinde de cât am, atunci prioritatea numărul unu a vieții mele devine acumularea de lucruri. Cu cât am mai mult sunt mai fericit și dorim să fim fericiți, prin urmare trebuie să adunăm mai mult. Ca să pot aduna mai mult, trebuie să-mi investesc toate energiile, toate resursele mele, tot timpul meu în direcția câștigului. Cu cât am mai mult, cu atât îmi merge mai bine. Și când am acceptat ideea aceasta, toate energiile mele, tot timpul meu este dirijat în direcția aceasta. Și atunci mă scol de dimineață. La ora 4 sunt sus ca să ajung la ora 5 dimineața la birou și încep să lucrez sau în afaceri și mă duc de dimineața și până seara, vin seara acasă târziu și obosit, abia am vreme să mănânc ceva, mă mai uit la știri sau la o emisiune, am căzut de somn și mă duc la culcare ca să mă scol a doua zi dimineața și alerg și alerg și alerg și alerg într-una. Cu cât am mai mult, cu atât sunt mai fericit. Ca să fiu mai fericit, trebuie să alerg mai mult. Și când alerg mai mult, fiecare dintre noi are doar 24 de ore pe zi. Alergând mereu, nu mai am timp pentru toate. Nu mai am timp pentru Dumnezeu. Nu mai am timp să stau să deschid Scriptura dimineața, nu mai am timp să mă rog, nu mai am timp să mă duc la un grup de rugăciune și studiu biblic, nu mai am vreme pentru Dumnezeu. Pentru că fericirea mea depinde de cât am. Și dacă n-am vreme după Dumnezeu, atunci se întâmplă ceva cu mine. Din punct de vedere spiritual, devin tot mai gol, tot mai sec, tot mai pustiu. Sufletul meu este tot mai gol. Și niciunul dintre noi nu poate trăi cu suflet gol. Golul acela strigă după umplere. Dar pentru că alerg după lucruri materiale, alerg în lumea aceasta și n-am vreme după Dumnezeu, golul acela strigă să fie umplut. Și cu ce îl umplu? Cu lucrurile după care alerg. Dacă vă veți uita la generația tânără de acum, este o generație care a acumulat atâta gol în suflet, încât nu pot avea 5 minute de liniște. Dacă vă uitați la ei, fie că sunt acasă, fie că sunt în mașină, fie că se plimbă pe stradă, sunt mereu cu zgomotul după ei. Fie au căștile, fie au boxele, dar le trebuie zgomot. Și când merg pe stradă, ascultă zgomotul și dau din cap. Nu pot suporta liniștea. De ce nu pot suporta liniștea? Pentru că golul acela strigă, trebuie umplut. Cu ce să-l umple? S-au îndepărtat de Dumnezeu și nu mai pot tăcea înaintea lui Dumnezeu în liniștea plinătății prezenței lui Dumnezeu în inima lor, în viața lor. Le trebuie ceva care să-i țină mereu în agitație. Dacă ne uităm la oamenii mai mari, oamenii care aleargă toată ziua, se trezesc cu un suflet gol. Golul acela strigă și încep să bea. Și beau tot mai mult ca să umple golul. Și femeile se duc la cumpărături. Și toate supermarketurile sunt acolo și mă duc și le întorc pe o parte și pe cealaltă și petrec zeci de ceasuri pe săptămână ca să le întorc. De ce? Că îmi trebuie? Nu. Că sunt pline dulapurile acasă. Dar e un gol care strigă să fie umplut. Că vin acasă și este un gol care strigă să fie umplut. Și atunci încep să butonez. Zile trecute a venit cineva și mi-a oferit o soluție să avem programe de televiziune cu 800 de canale. Și am spus, nu mă interesează. Eu funcționez doar cu un singur canal și mi-e de ajuns. Și s-a uitat la mine ca la un om din preistorie. Cum adică eu îți ofer 800 de canale și nu vrei? Și este mai ieftin să ai 800 decât să ai un singur canal, îmi spune el. Și spun, mulțumesc frumos, eu funcționez cu un singur canal. Și îmi spune, domnule, dar uite, îți arat, îți demonstrez, ai 800 de canale și sunt toate planificate și butonez. Și spun, mulțumesc frumos, mi-ajunge unul. La care vă uitați? Spun, eu funcționez cu un singur canal pe care spune, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. S-a uitat la mine și n-a știut, îmi bat joc de el sau sunt serios? Spun, sunt serios. Canalul meu preferat este, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dar pentru că ne-am golit spiritual, butonăm toată seara de pe un canal pe altul și clipocește imaginea pe ecran până când suntem aproape anesteziați psihic și mergem la culcare. Și alergăm în ciclul acesta zi după zi, ca să fim mai fericiți. Și pe măsură ce alergăm în lucrurile acestea, se mai întâmplă ceva. Suntem tot mai străini unii de alții. Suntem tot mai străini în familie. Soțul și soția sunt tot mai străini. Vin acasă și unul e obosit într-o parte și gol în suflet, celălalt obosit și gol în suflet în altă parte. Și fiecare vrea să fie umplut cu altceva. Și părinții sunt tot mai goi și copiii sunt tot mai goi pe dinăuntru și tot mai străini. Am fost într-o familie în care fiecare membru a familiei avea televizorul lui în dormitorul lui. Și fiecare se uita la imagini lui pentru că doi membri a familiei nu se mai pot uita la același program. Fost într-o altă familie în care fiecare avea televizorul lui, dar fiecare avea o pisică. Și fiecare stătea la televizor și mângâia o pisică. Dar nu se suferea unul pe altul. Soțul cu soția nu se mai suferă. Părinții și copiii nu se mai suferă, că golul acela
creează noi o stare de iritare dacă este cineva care îmi cere ceva. Cum să-i dau atenție că n-am nimic? Cum să-i dau afectivitate că-s gol? Și prezența celuilalt care așteaptă ceva mă deranjează. De alerg ca să-i fac mai fericiți. Și continui să alerg ca să-i fac mai fericiți. Și când golul acela se adâncește în viața mea, mai apare ceva. Se atrofiază conștiința și încep să se exacerbeze instinctele. Se atrofiază conștiința și se exacerbează instinctele. Și încep să apară comportamente aberante, comportamente animalice. Copiii care își bat părinții și uneori îi omoară ca să le mai ia ce a rămas din pensia aceea. Părinți care divorțează și se duc în relații atât de murdare și cu atâta promiscuitate. Relații care se nasc și se nasc cu atâta patologie în ele. Și sunt tot mai sălbatice trăirile și tot mai murdare instinctele. Femei care își abandonează copiii sau îi omoară. Bărbați care își abandonează familia și se duc într-o lume a nelegiuirii. Pentru că sunt tot mai goi și tot mai stăpâniți de lucrurile animalice. Și tot mai străini de Dumnezeu. Și tot mai nefericiți. Dar cu cât ai mai mult, cu atât ești mai fericit. Și încerci să alergi ca să aduni mai mult, să fii mai fericit. Și când ai alergat pe drumul acesta, se mai întâmplă ceva. Devii orb spiritual. Nu mai vezi lucrurile clar. Nu mai vezi lucrurile clar. Cunosc pe cineva în partea noastră care, căsătorit fiind de ani de zile cu 3 copii, s-a încurcat cu o altă femeie, a făcut și cu femeia aceea un copil și acum le cere celor 2 să accepte să trăiască cu amândouă. El vrea să fie soț la amândouă și tată la toți. Și nu mai judecă anomalia în care a ajuns, pentru că este orb spiritual, nu mai poate judeca. Se întâmplă ceva la nivelul rațiunii. Este o întunecime a minții care nu mai poate vedea clar lucrurile. Stai de vorbă cu ei și au minte bătucită. Nu mai judecă. Orbire spirituală. Ajungi rob a plăcerilor. Patimile pun stăpânire. Ești atât de robit încât nu te mai poți smulge de acolo. Te duci din rău în mai rău și te scufunzi într-un haos a întunecimii morale și a robiei păcatului și nu mai poți ieși de acolo. Ești înfășurat de o lume care te ține acolo. Și începi să te uiți la ceilalți și spui, da, e normal că toți fac așa. Dar uite, și cu tare faci așa, și cu tare faci așa, și cei care lucrăm în pastorală, ajungem în familii în care se întâmplă asemenea lucruri și întrebăm, cum poți să faci așa ceva? Și spun, dar numai pe mine m-a săzut. Dar cu tare nu faci așa, cu tare nu faci așa, cu tare nu faci așa. N-ați întâlnit oameni care au o agendă completă a tuturor cazurilor care sunt cu anomalie. Și pentru că s-au înconjurat în mintea lor de oameni care trăiesc anormal, spun, dar așa e normal. Anormalul ajunge normal în mintea lor anormală. Și nu mai pot ieși de acolo. Un psiholog american contemporan, pe nume Rollo May, psiholog necreștin, dar a studiat și comportamentul animalelor și comportamentul omului. Și a ajuns la următoarea concluzie pe care a exprimat-o în limbajul lui de necreștin. Și a spus așa, dintre toate animalele care trăiesc pe pământ, omul este singurul animal care atunci când greșește drumul, când se rătăcește, aleargă mai repede. Toate celelalte animale, dacă au greșit drumul, se opresc. Încep să devină neliniștite și își caută drumul. Când omul a greșit drumul, spune Rollo May, aleargă mai repede, nu se mai poate opri. Acum, perspectiva lui este a unui om necredincios. Dar concluzia lui este una cât se poate de observabilă. Când un om se duce pe o cale greșită, aleargă mai repede. Poate că veți spune, nu-i prea multă teorie. Găsim lucrurile acestea în Scriptură. Vă rog să deschideți acum la Cartea Geneza. Cartea Geneza. Ne vom uita la un personaj din Cartea Geneza care a intrat exact în drumul acesta a intențiilor bune. Un om care a acceptat această teorie că fericirea lui depinde de cât are, în loc să accepte drumul lui Dumnezeu pentru viața lui. Este vorba de Lot. Un personaj din Vechiul Testament pe care îl citează și Noul Testament, cei mai mulți sunteți familiarizați cu Lot, dar poate că unii nu sunteți atât de familiarizați cu istoria aceasta din Vechiul Testament. Lot a fost nepotul lui Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Avram, părintele credinței. Nepotul lui se chema Lot. Avram a trăit în Ur, în Haldeia, și la un moment dat a auzit chemarea lui Dumnezeu care i-a spus: ieși din casa tatălui tău, din țara ta, din rudenia ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Acestui om, pe nume Avram, îi face Dumnezeu promisiunea binecuvântării. Să-i binecuvinteze viața și familia lui și prin el să binecuvinteze toate familiile pământului. Această întâlnire a lui Avram cu Dumnezeu a avut un impact atât de puternic asupra vieții lui, încât a hotărât să iasă din Haldeia și să meargă pe urmele lui Dumnezeu înspre o țară a binecuvântării și a făgăduinței. Lot a observat că se întâmplă ceva cu unchiul Avram. A observat că Avram este parte dintr-o realitate extraordinară. Că se întâmplă ceva în viața lui și că Avram este pe un drum a binecuvântărilor lui Dumnezeu și n-ar fi vrut să le piardă. Așa că s-a legat și el de unchiul Avram și împreună cu un grup mic de oameni, cu Terah, tatălui Avram, cu Avram și soția lui și el, ies din Ur, din Haldeia și se duc înspre țara făgăduinței. Și pe măsură ce merg pe drumul acela al chemării lui Dumnezeu, experimentează binecuvântarea lui Dumnezeu, experimentează harul lui Dumnezeu, călăuzirea, ocrotirea lui Dumnezeu, experimentează prezența lui Dumnezeu, pentru că Avram avea un obicei extraordinar. Oriunde se oprea, ca să stea o vreme în călătoria lui, până când începe drumul mai departe. Avram construia un altar, aducea o jertfă, se închina înaintea lui Dumnezeu și sărbătorea relația lui cu Dumnezeu. Pe drumul lui Avram găsești mereu presărate altare. Ce spune Avram: fericirea mea depinde de relația mea cu Dumnezeu și oriunde călătoresc vreau să rămână semne clare că fericirea mea depinde de relația mea cu Dumnezeu, de ascultarea de Dumnezeu. Lot experimentează drumul acesta al binecuvântării lui Dumnezeu pe care merge Avram. Și pe drumul acesta acumulează și bogății materiale. Dumnezeu nu vrea ca toți oamenii să fie săraci și să stăm la colț de stradă să cerșim. Dumnezeu dă și pâine, dă și belșug, dar Dumnezeu le dă ca să le administrăm în ascultare de El și spre slava Lui, nu să devenim robilor. Avram și Lot primesc din partea lui Dumnezeu binecuvântări materiale. În capitolul 13 din Geneza ajung în țara făgăduinței și ni se spune că Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi și ținutul acela nu-i mai încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. Mergând în ascultare de Dumnezeu, primesc și binecuvântări materiale. Și la un moment dat au atâtea bogății încât nu pot locui în același spațiu, în aceeași zonă. Apare un conflict între slujitorii lui Lot și al lui Avram și Avram vine la nepotul lui și spune: Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Unchiul Avram, care a primit făgăduința lui Dumnezeu. Îi spune nepotului: dragul meu, haide să hotărâm să ne despărțim. Haide să luăm o decizie. Dacă mergi într-o direcție, eu mă duc în cealaltă. Asta este țara pe care a promis-o Dumnezeu. Dar Lot, alege tu întâi. Câți dintre dumneavoastră aveți nepoți? Una sus cei care aveți nepoți. Vă mulțumesc, să vă binecuvinteze Domnul și pe dumneavoastră și nepoții. Imaginați-vă că aveți un nepot care a venit la dumneavoastră, la Timișoara, de la Burzuc. N-ați auzit de orașul acesta, așa-i? Este orașul unde m-am născut eu, un sat de care n-a auzit nimeni. Că a venit nepotul de la Burzuc la dumneavoastră, la Timișoara, și l-ați ajutat să-și găsească serviciu și i-ați dat să locuiască în casa dumneavoastră și aveți două mașini și aveți două case, un Mercedes și un Trabant, aveți o casă cu etaj și una, o cocioabă. Și îi spui: auzi, nepoate, să nu fie tensiune între mine și tine, uite, avem două mașini, avem două case, alegeți tu pe cea care dorești. Și nepotul care a venit de la Burzuc spune: bun, eu vreau vila asta și vreau Mercedes-ul. Tu du-te în cocioaba aceea și mergi cu Trabantul. Ce îi spune? N-ai obraz. Adică te-am scos de nicăieri. Și te-am adus aici să te fac om. Și acum vrei să mă dai pe mine afară? Dar Avram îi spune: Lot, alege tu. Lot se uită la țara făgăduită de Dumnezeul lui Avram. Și spune: eu vreau partea cea mai mănoasă a țării. Partea cea mai fertilă, mai îmbelșugată. Eu vreau toată câmpia și îi lasă lui Avram munții goi. Pentru că Lot ajunge la punctul la care spune: fericirea mea depinde de cât am. Avram spune: fericirea mea depinde de relația mea cu Dumnezeu. Dacă sunt cu Dumnezeu pe munți pustii, acolo sunt fericit. Lot spune: dacă sunt într-un loc unde pot acumula, acolo sunt fericit. Lot și-a ridicat ochii, a văzut toată câmpia Iordanului, era bine udată în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora. Era ca o grădină a Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit și s-au despărțit unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și din cale afară de păcătoși împotriva Domnului. Dar cu cât mai mult, cu atât sunt mai fericit. Și Lot se tot duce spre Sodoma, în capitolul 14 îl găsim în Sodoma, are casă și este așezat în Sodoma. În capitolul 19 îl găsim la poarta cetății. Ajunge în conducerea orașului Sodoma. Acum se pare că Lot a avut o soție și 6 copii. De unde apare ideea aceasta? Atunci când Avram mijlocește înaintea Domnului în rugăciune pentru Sodoma să nu fie nimicită, Avram îi spune lui Dumnezeu: Doamne, dacă vor fi în cetatea Sodomei 50 de oameni buni, vei nimici tu cetatea dacă sunt 50 de oameni buni? Și Dumnezeu spune: dacă găsesc în Sodoma 50 de oameni neprihăniți, nu nimicești cetatea. Avram este strămoșul evreilor și spune: Doamne, dacă din 50 lipsesc 5, pentru 45 vei nimici cetatea? Și Dumnezeu spune: nu, dacă sunt 45, nu nimicesc. Și Avram negociază cu Dumnezeu până ajunge la 10. De ce s-a oprit la 10? Sunt comentatori care spun: s-a oprit la 10 pentru că aceștia erau toți membrii familiei lui Lot. Lot cu soția, 6 copii, 2 fete căsătorite. În total 10. Și Avram spune: dacă sunt în Sodoma numai cei din familia nepotului meu care merg pe calea lui Dumnezeu, Doamne, vei nimici cetatea? Dumnezeu spune: nu. Și cei doi îngeri se duc la Sodoma, acolo unde s-a stabilit Lot, și ajung seara. Vă rog să vă imaginați în seara aceea o discuție între Lot și soția lui înainte de a ajunge îngerii. au stat de vorbă după o zi de trudă și se uită la anii care au trecut și l-o spune, draga mea, au trecut vreo 20 de ani de când am plecat noi din Ur, din Haldeea. Grea viața am avut. Pe drumul, în corturi, în primejdii, copiii noștri n-au avut prieteni, copiii noștri n-au avut un loc stabil. Pe când să se împrietenească aici cu cineva, ne-am dus în altă parte. Grea viață. Dar în sfârșit am ajuns și noi să ne stabilim. Să știi că s-a meritat tot efortul. Uite, dacă te uiți la ce am realizat, ne-am mutat în Sodoma și uite, am reușit să ne înșghebăm o casă. Am reușit să-mi găsesc un serviciu bun și am promovat, sunt în conducerea cetății. Ba mai mult, ne-am și căsătorit două fete. Mai avem două fete căsătorite și le căsătorim noi și pe astea. De băieți nu ne spune mare lucru și o să vedem imediat de ce. Dar stau de vorbă și spun, în sfârșit avem viață tihnită și liniștită. Lot nu mai vede lumea aceasta cu ochii lui Dumnezeu. Pentru Lot începe viitorul. S-a așezat, s-a realizat. Pentru Dumnezeu, Sodoma este ultima stație înainte de iad. Și Dumnezeu trimite doi îngeri ca să aducă judecata lui Dumnezeu peste Sodoma. Pentru Lot este începutul și viitorul. Pentru Dumnezeu este finalul și judecata. Dar Lot nu mai vede asta. Lot crede că fericirea lui și a copiilor depinde de cât adună. Ajung îngerii lui Dumnezeu și cei doi îngeri scot la lumina istoriei stricăciunea și decăderea morală a Sodomei. Știți până unde a mers stricăciunea Sodomei? Când au venit doi îngeri. Știți că în tot Vechiul Testament, când oamenii s-au întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu, oamenii neprihăniți s-au înfiorat și au crezut că va veni peste ei judecata lui Dumnezeu, că sunt oameni păcătoși. Când cei doi îngeri, mesageri ai cerului, ajung la Sodoma, știți până unde a mers stricăciunea Sodomei? Au vrut să sodomizeze nu doar pământul, ci și cerul. Au vrut să sodomizeze și cerul. Și Dumnezeu spune, asemenea oameni nu mai pot trăi. Și în drama aceea, cei doi îngeri intră în casa lui Lot. Și Lot dintr-o dată vede care este stricăciunea Sodomei și ca unul care a locuit deja în Sodoma o vreme, iese la ei să le propună un târg. Nu faceți ticăloșia aceasta, nu faceți răul acesta, dar uite ce vă propun în schimb și vă rog să ascultați. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Fete fecioare. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Câți dintre cei care sunteți aici, bărbații, sunteți tată de fete? Tații de fete, mâna sus. Vă mulțumesc. Preună cu soția am fost binecuvântați de Dumnezeu cu două fete. Vă puteți imagina, fetelor, un tată care spune, iau fetele mele și le scot în stradă să vă bate joc de ele și să le nenorociți cum vă place. Lot spune, aduc afară fetele mele și bateți-vă joc de ele. Dragii mei, când am citit textul acesta ca și tată de fete, o să fi dacă mă tai în bucăți, nu las pe nimeni să se atingă de fetele mele. Dar Lot ajunge să gândească ca Sodoma, pentru că pe măsură ce se duce pe drumul acela, sacrifică totul ca să adune mai mult, să rămână în Sodoma. Nu mai poate ieși de acolo. Este atât de legat, este atât de prins, încât doi îngeri al lui Dumnezeu se luptă cu Lot o noapte întreagă să-l scoată din Sodoma. Doi îngeri al lui Dumnezeu se luptă să le evangelizeze pe Lot o noapte întreagă. Și după o noapte de evangelizare, Lot zăbovea. În noaptea aceea, Lot se duce să stea de vorbă cu ginerii lui și le spune, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Observați mărturia spirituală a lui Lot în familia lui, Imaginați-vă că la ora 3 noaptea ar veni la voi acasă tata socru cu o față transfigurată să spună: ieșiți afară că Dumnezeu vrea să nimicească cetatea. Și tu spui: tata socru, te ții de prostii în cap de noapte? Dar ce-a dat peste dumneata așa de devii dintr-o dată religios? Că până acum nu te-am prea văzut cu de-astea. Lot n-a mai avut vreme să-și adune familia lui și să le spună de Dumnezeu. Lot n-a mai avut vreme să-și adune familia la rugăciune. Lot nu mai are vreme să le spună de planul lui Dumnezeu pentru veșnicie. Lot este îngropat în Sodoma și își trage familia după el. Și după o noapte în care doi îngeri se luptă, ginerii cu fetele lui Lot care s-au căsătorit în Sodoma rămân în Sodoma. De băieți nu știm nimic. Băieții nu sunt acasă noaptea aceea. Probabil că era ceva asemănător cu vremea de acum în care tinerii nu prea vor să doarmă acasă. Nu știu dacă este moda asta în Timișoara să mergem să dormim la altcineva. Și este un fel de contaminare. Să dorm în altă parte. Noaptea asta nu-s acasă. Și când Dumnezeu vorbește tatălui lor, ei nu sunt acasă. Spre dimineață, doi îngeri al lui Dumnezeu îl iau pe Lot, pe soția lui și pe cele două fete de mână și le scot cu putere dumnezeiască din Sodoma. Dar pe drum înspre munte, soția lui Lot se întoarce și se uită la Sodoma. Trupul i-a fost tras afară din Sodoma, dar inima i-a rămas acolo. Și este transformat într-un strop de sare. Au ajuns atât de adânc, îngropați în gândirea Sodomei. Atât de adânc legați de faptul că dacă ai mai mult, ești mai fericit. Încât nu constată că cei pentru care au vrut să adune mult să fie fericiți sunt cei pe care i-au dus pe buza iadului. I-au dus la distrugere. Răsărea soarele pe pământ, spune Biblia, când a ieșit Lot din Sodoma. Dar iese cu o familie ruinată. Dragilor, se spune că în Danemarca, și istoria aceasta o povestește Søren Kierkegaard, un filozof danez, era un spectacol de teatru la un teatru mare din Danemarca și în timpul spectacolului a luat foc teatrul din demisol. S-a anunțat repede conducerea teatrului și directorul a trimis pe cine a găsit mai repede să-i anunțe pe oameni să evacueze sala, să înceteze spectacolul, că teatrul a luat foc. Dar când s-a dus în spatele scenei, n-a găsit decât un clown, un măscărici. Știți cum arată? Cu nasul vopsit, cu tot felul de lucruri comice pe față, hainele acelea așa care trag după el și a spus: du-te, anunță că a luat foc teatrul, să ies afară. Și măscăriciul vine pe scenă și strigă: a luat foc teatrul, ieșiți afară! Și tot publicul aplaudă. Ce glumă bună! Ce distracție! Și măscăriciul derutat se duce în spatele scenei și directorul spune: du-te încă o dată și anunță-i să iasă că a luat foc teatrul și a scăpat incendiul de sub control. Și vine și strigă, se agită: ieșiți afară, a luat foc teatrul! Și oamenii îl aplaudă. Și se duce din nou și directorul du-te, se spune: du-te și strigă, strigă să iasă afară! Și măscăriciul vine și strigă cât îl țin puterile. Și publicul se ridică în picioare să-l aplaude. Și pe când s-au trezit, flăcările au prins clădirea și sute de oameni au ars de vii. Știți de ce au ars de vii? Pentru că a venit să le spună un măscărici că viața lor este în primejdie. Dragi tați și mame, dacă am devenit măscărici la noi acasă, dacă am devenit măscărici în fața copiilor noștri, nu vă mirați că în ziua când le vom spune de Dumnezeu, se vor uita la noi ca la cea mai bună glumă a verii sau anului. Doi îngeri al lui Dumnezeu nu reușesc să repare ce a stricat Lot prin mărturia lui legată de Sodoma. Dar Biblia spune că în vremurile din urmă, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla exact la fel. Evanghelistul Luca spune lucrul acesta în Luca la capitolul 17. Spune așa: Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Biblia spune, judecata lui Dumnezeu vine peste toată lumea aceasta. Ce s-a întâmplat cu Lot este o ilustrație a modului în care se duce lumea aceasta. Ne ducem pe calea lui Dumnezeu cu familia noastră sau ne ducem pe calea lumii cu familia noastră? Cu intențiile cele mai bune. Să ne scoată pe noi din robia aceasta, din drumul acesta. Dumnezeu nu mai trimite doi îngeri. Dumnezeu l-a trimis pe singurului Fiu. Pentru noi a venit Fiul lui Dumnezeu. A venit să ne caute și să ne mântuiască. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să strige pentru lumea aceasta. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? A venit Fiul lui Dumnezeu să ne spună, n-am fost creați doar pentru pământ, am fost creați pentru cer, pentru glorie. Și în lumea aceasta în care ne-am legat de pământ și alergăm și am devenit viermii pământului, Fiul lui Dumnezeu vine și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Pe ce cale ți-ai dus familia? Pe ce cale te duci tu? Crezi că fericirea ta depinde de cât ai și ai intrat în agonia aceasta și te-ai tot îndepărtat de Dumnezeu și ești tot mai gol și mai sec și ești tot mai străin? Câți dintre cei care sunteți aici nu mai aveți părinții trăind la oaltă ca soție? Câți dintre copii nu mai aveți fericire în familie, nu vă mai simțiți bine acolo? Câți dintre voi n-ați mai avut niciodată căldura familiei voastre, a tatălui și a mamei? Câți dintre voi nu mai știți ce înseamnă bucuria de a ști că sunteți al lui Dumnezeu și pe pământul acesta trăim pentru cer cu speranța și cu siguranța veșniciei? Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Meditând la lucrul acesta, cineva a scris următoarea meditație. Cu banii poți cumpăra un pat, dar nu și odihnă. Poți avea un pat king size sau queen size, dar să n-ai odihnă. Știți care sunt cele mai vândute droguri, medicamente pe piața mondială? Somniferele. Oamenii au paturi confortabile, dar nu mai au somn. Unul dintre versetele mele favorite din Biblie este cel din Psalmul 16, care spune, eu mă culc și adorm în pace. Prima parte a versetului, eu spun toți oamenii, eu mă culc. Dar partea a doua, adorm în pace, puțin eu pot spune. Vreau să vă spun că îmi place așa de mult versetul acesta, încât eu când am atins perna, am și adormit. De multe ori soția îmi spune dimineața, Paul, aseară m-ai lăsat vorbind singură. Și spun, dragă mea, dar n-am zis că ne culcăm. La noi da, e da. Dacă am spus că ne culcăm, asta înseamnă că ne culcăm. Pentru că numai tu, Doamne, îmi dai odihnă în locuința mea. Ai odihnă în locuința ta? Când te culci, adormi în pace? Îți este sufletul împăcat cu Dumnezeu? Cu bani poți cumpăra un pat, dar nu și odihnă. Cu bani poți cumpăra podoabe, dar nu și frumusețe. Frumusețea este altceva decât podoabele. Poți cumpăra podoabe, dar frumusețea este altceva. Poți cumpăra o casă, dar nu poți cumpăra un cămin. Căminul este altceva decât casa. Poți avea casă, dar nu mai este cămin acolo, nu mai este familie în casa aceea. Sunteți niște însingurați într-o casă. Poți cumpăra medicamente, dar nu și sănătate. Sănătatea e altceva decât medicamentele. Poți cumpăra lux, dar nu și cultură. Poți cumpăra distracții cu bani, dar nu și fericire. Poți să-ți cumperi un crucifix, dar nu și mântuire. Poți să-ți cumperi un loc în cimitir, dar nu și un loc în cer. Banii nu pot rezolva problema veșniciei și nu pot rezolva problema fericirii. De aceea, spune psalmistul, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Când mă apropiu de Domnul, fericirea mea începe să îmbrace alte forme. Aș vrea să ne uităm la ceea ce scrie Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune uii. Fiii lui Core, în psalmul 84, spun: rândunica s-a uitat unde este cel mai extraordinar loc unde să-și crească puii. Și a spus: casa lui Dumnezeu. Dacă îmi cresc puii în casa lui Dumnezeu, acolo este locul cel mai fericit. Asta gândește o rândunică. Dragii mei, câtă minte, câtă inteligență are o rândunică. Așa că nu o bănuim de foarte multă inteligență. Dar știți că rândunica este mai înțeleaptă și își crește puii în casa lui Dumnezeu? Ți-ai adus copiii cu tine la casa lui Dumnezeu? Îi mai poți aduce cu tine? Ai alergat să-i faci fericiți și îi duci tot mai departe de Dumnezeu. Pentru noi, pentru mine și pentru tine. A venit Fiul lui Dumnezeu să spună: intențiile tale bune pavează drumul spre iad. Dar Fiul lui Dumnezeu a venit să ne spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Ai găsit calea aceasta pentru tine și familia ta? Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? În urmă cu câțiva ani de zile, un pastor din Marea Britanie a avut pregătire pentru botez și când i-a întrebat pe oamenii care urmeau să se boteze cum s-au întors la Dumnezeu, unul dintre ei a spus: în anul 1942 eram atașat militar în Sydney, Australia, eram pe o corabie, pe un vas de război și într-o seară am coborât din vasul de război și m-am plimbat pe stradă și dintr-o dată s-a apropiat de mine un bătrânel vioi, cu păr cărunt, și mi-a spus: bună seara, nu vă supărați. Pot să vă pun o întrebare? Dacă ați muri noaptea aceasta, unde v-ați petrece veșnicia? În cer sau în iad? Gândiți-vă la lucrul acesta, la revedere. Spune omul, a dispărut. M-am întors pe corabia de război, spune omul, și toată noaptea m-a urmărit întrebarea aceasta: dacă ai muri, unde ți-ai petrece veșnicia? Și spune el: târziu în noapte m-am plecat pe genunchi și m-am împăcat cu Dumnezeu. Pastorul a luat mărturia aceasta și când s-a dus să prege într-o altă biserică din Marea Britanie, a spus acest exemplu. Și din sală cineva a ridicat mâna și a spus: pot să vă spun ceva? În 1942 eram atașat cultural în Sydney, Australia, la ambasada britanică și într-o seară eram pe stradă. M-am plimbat și dintr-o dată s-a apropiat de mine un bătrânel vioi cu păr cărunt și mi-a spus: bună seara, nu vă supărați. Pot să vă pun o întrebare? Dacă ați murit noaptea aceasta, unde v-ați petrece veșnicia? În cer sau în iad? Gândiți-vă la întrebarea aceasta, la revedere. Pastorul a luat acum exemplu și s-a dus în altă biserică și două persoane au ridicat mâna și au spus: putem să vă spunem când ne-am întors la Dumnezeu? În 1942 eram în Sydney, în Australia, s-a apropiat de noi un bătrân și ne-a spus: bună seara. Și aceeași istorie, noaptea aceea ne-am întors la Dumnezeu. S-a dus la un turneu de predici în Germania și în orice biserică în Germania a predicat cineva, a spus: eram în Sydney, Australia, un bătrânesc s-a apropiat de mine și m-a întrebat: bună seara, nu vă supărați. Dacă ați murit noaptea aceasta, unde v-ați petrece veșnicia? Predicatorul s-a dus în Statele Unite. În orice biserică a predicat în Statele Unite, oamenii au spus: putem să vă spunem cum ne-am întors la Dumnezeu. În luna martie, anul acesta, sfârșit de martie, început de aprilie, am fost la o săptămână de evanghelizare în trei orașe din Marea Britanie. Și am spus exemplul acesta. În fiecare loc au fost persoane care au venit să spună: putem să vă spunem cum ne-am întors la Dumnezeu. Eram în Sydney, în Australia. Cineva s-a apropiat de noi și ne-a spus: bună seara, nu vă supărați. Pastorul britanic, auzind atâtea exemple, a hotărât să meargă în Sydney, Australia, să-l caute pe omul acela. Cel mai mare evanghelist a tuturor timpurilor. Atâția oameni s-au întors la Dumnezeu. S-a plimbat pe stradă seară după seară și nu l-a întâlnit nimeni. Într-o seară a intrat într-un magazin și a întrebat vânzătoarea: doamnă, sunt din Anglia, caut pe cineva, nu știu cum îl cheamă, nu știu unde stă, dar dacă l-ați văzut vreodată, vă spun ce v-ar fi spus. Bună seara, nu vă supărați. Dacă ați murit noaptea aceasta, unde v-ați petrece veșnicia? În cer sau în iad? Gândiți-vă la întrebarea aceasta, la revedere. Văzătoarea a zâmbit și a spus, știu despre cine e vorba și știu unde stă. I-a dat omului adresa și pastorul s-a dus la adresa respectivă. A bătut la ușă și n-a răspuns nimeni. A încercat ușa și era deschisă. A intrat înăuntru și înăuntru pe un pat era un om care își trăia stingerea vieții lui. Pastorul s-a prezentat și i-a spus cine este și pe cine caută. Și bătrânul a început să plângă și a spus, știu că mă duc acasă în cer la Dumnezeu. Știu că sunt mântuit. Dar tristețea mea era că mă duc cu mâna goală la Dumnezeu, că niciodată n-am văzut pe nimeni care s-a întors la Dumnezeu prin mărturia mea. Mulțumesc că ai venit să-mi înseninezi ultimele zile ale vieții mele. Dragii mei, săptămână de evangelizare nu înseamnă că ești un evanghelist care vine și face lucrarea. Săptămână de evangelizare înseamnă că fiecare dintre noi ne apropiem de ceilalți și întrebăm, pe ce cale mergi? Încotro-ți duci familia și viața. Dumnezeu are binecuvântare pentru tine și pentru casa ta. Fiul omului a venit să caute, să mântuiască pe cei pierduți. Și Fiul lui Dumnezeu spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Se apropie de inima ta și de inima mea. Se apropie de casa ta și de casa mea. Și spune, eu stau la ușă și bat. Aduc mântuirea, binecuvântarea lui Dumnezeu. Aduc harul lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Haideți să plecăm capetele înaintea lui. Și acum stăm pe scaune, unii stați în picioare. Haideți să plecăm capetele înaintea lui și să păstrăm câteva momente în rugăciune, înaintea celui care este calea, adevărul și viața. Doamne, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim că ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Mulțumim că ne-ai creat după chipul și asemănarea ta. Mulțumim că ai așezat în noi dorul după veșnicie. Mulțumim că ne-ai destinat pentru cer, pentru glorie. Doamne, trăim aici pe pământul acesta și se apropie cel rău să ne înșele și să ne ducă într-o direcție a nenorocirii. Doamne, sunt atâția oameni care își distrug viața și veșnicia, familia și ce-au mai scump pentru lucrurile lumii acesteia. Mulțumim că ai venit, Doamne, să ne cauți în rătăcirile noastre și în pierderile noastre. Mulțumim că ai venit să ne întorci la Dumnezeu. Aducem săptămâna aceasta înaintea ta și te rugăm, întoarce casele noastre la tine. Întoarce, Doamne, pe toți cei dragi ai noștri, vecinii noștri, colegii noștri, prietenii noștri. Ai venit să aduci mântuirea, ai venit să aduci fericirea lui Dumnezeu, ai venit să aduci iertarea păcatelor, ai venit, Doamne, să ne dai binecuvântarea pentru noi și cei dragi ai noștri. Doamne, binecuvintează toate familiile bisericii acesteia și toate familiile din toate bisericile din Timișoara. Doamne, te rugăm să cercetezi fiecare tată, fiecare mamă. Îndură-te de aceia care aleargă după lucrurile lumii acesteia și au ajuns în robia pământului. Întinde-ți mâna și dezrobește, Doamne. Întinde-ți mâna spre familiile dezbinate. Întinde-ți mâna spre copiii care nu mai au parte de dragostea mamei sau a tatălui. Întinde-ți mâna spre familiile care s-au despărțit, spre familiile care trăiesc tragedii sub acoperiș. Doamne, întinde-ți mâna și adu mântuirea. Te rugăm în seara aceasta să te atingi de inima noastră fiecăruia. Aceia care suntem cu familiile mântuite, spunem, Doamne, păstrează-ne familiile lângă Tine, păstrează-ne mintea sănătoasă, păstrează-ne harul până la capăt și, Doamne, te rugăm, întărește-ne pe calea credinței pentru aceia care sunt aici și s-au dus înspre o lume în care își caută fericirea în creație și nu în Creator, întoarce-le fața spre Tine. Te rugăm, Doamne, să întinzi mâna spre tineri și spre părinți, spre bunici și spre copii și, Doamne, în seara aceasta, cum l-ai scos pe Lot din Sodoma, scoate oameni din păcat, scoate din orice legătură și îți mulțumim că ai venit să cauți, să mântuiești ce era pierdut. Doamne, ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Te rugăm în seara aceasta, mântuiește suflete, mântuiește viața fiecăruia dintre noi și, Doamne, dă binecuvântarea Ta peste fiecare familie. Am vrea ca în seara aceasta să ne ducem în casele noastre cu familia binecuvântată de Tine, cu harul Tău, cu ocrotirea Ta, cu vindecarea tuturor rănilor și traumelor. Îndură-te, Doamne, și adu-te, rugăm, reîmpăcare în familii, adu refacerea relațiilor și te rugăm să așezi familiile noastre pe calea veșniciei. Mulțumim, Doamne Iisuse, că pe toți acei care vin la Tine îi primești. Mulțumim că ești gata să ierți. Mulțumim că ai murit pe cruce pentru păcatele noastre. Mulțumim că ți-ai dat viața ca să ne scoți din păcate, să nu primim pedeapsa lui Dumnezeu, ci harul și binecuvântarea. Mulțumim, Doamne, pentru credința pe care o dai prin cuvântul Tău și Duhul Tău. Te rugăm să dai credință mântuitoare. Și în seara aceasta vrem să fie înălțat Hristos. și binecuvântați oamenii și familiile noastre. Și acum stăm cu capetele plecate. Domnul Iisus spune: iată, eu stau la ușă și bat.